Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović. U narednih 30 minuta možete čuti: u Memorijalnom centru Potočari sahranjeno 127 identifikovanih žrtava genocida.
Tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
Muža nema, sinova nema, nemam nikoga.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestrića. Još nisam čovjeka našla.
21. godišnjica Srebreničkog genocida u Srbiji se zvanično ne obilježava. Na pitanje zbog čega, pozorišni reditelj Zlatko Paković odgovara:
u duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici, jer se genocid ne pominje ni u jednom udžbeniku.
Zato što saučesnici tog zločina Crne Gore, voljno i nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina, još uvijek na vlasti.
Viktorija Nuland, pomoćnica državnog sekretara SAD-a, danas je u Beogradu, a prethodnog dana kosovskim vlastima je poručila da trebaju što prije ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, no iz opozicije poručuju:
uradit ćemo sve što je potrebno kako bi se usprotivili ratifikaciji ovog sporazuma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Memorijalnom centru Potočari danas je na 21. godišnjicu od počinjenog genocida u Srebrenici ukopano 127 identifikovanih žrtava. Među njima je i 12 maloljetnika. Najmlađa žrtva je Avdija Memić, koji je imao 14 godina kada je ubijen, dok je najstariji Mustafa Hadžović ubijen u 77. godini. Nakon današnje kolektivne dženaze u Memorijalnom centru u Potočarima ukupno je ukopano 6504 žrtve. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Prije 4 godine u Memorijalnom centru Potočari Elvis Ćatić je ukopao oca. Danas je pored mezara svog dajđe. Kolike su bile razmjere zločina govori činjenica da su posmrtni ostaci nađeni čak u 4 masovne grobnice.
Otac je moj tu u blizini pokopan prije 4 godine i trojice dajđe, koji je sad evo trenutno jedan od ovih. Dvojicu još nisu pronašli, očekujemo i njih idućih godina. I u gorim civilizacijama se nije desilo ovako, jel? U 4 grobnice pronaći jednu osobu.
Majka Bida Osmanović je nakon 21 godinu pronašla sina Faruka.
Imala sam veliku želju da ga nađem. Prije sam kopala od zove, 4 sina su nestala. Ona nije dočekala ni jednog da ukopa. 3 smo u stvari ukopali, još jednog imamo.
Ima slučajeva da su ubijene skoro kompletne porodice. Takav je slučaj i kod Nezire Sulejmanović.
Ja sam došla tu obići dva mezara od svoga dva sina. Našla sam, ima sad kopa mi se bratić. To mi je najveća želja, još kad bi mi neko rekao od brata. Jednoga sam ukopala, prva žrtva mi bio. Drugoga sam izgubila. Izgubila, eto da tako kažem. I da mi je dočeka 63 godine. Da mi iko kaže da jednu koščicu bilo bi prezadovoljna od brata. Pa da znam gdje mi je brat. Tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
U kući me Vlide Salkić više nema muške glave.
Muža nema, sinova nema. Eto, nemam nikoga. Ali sam se ja vratila tamo Drini. Napravila sam kući, ja živim tamo. Nešto mi lakše, nešto mi daje utjehu tu da tu budem i da nešto mi daje snagu veću.
I poslije 21 godinu mnogi još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih članova porodica. Ifeta Hasanović ništa ne zna za muža.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestrića. Eto, još nisam čovjeka našla. Nadam se da ću ga naći uskoro. Godine prolaze u nadi, no, de ne imamešće.
I pored svega što se dogodilo, povratnici ne gube nadu u bolju budućnost. Nezira Sulejmanović.
I vratila sam se ovdje, nikome ne dira, što će mi bogatstvo. Lijepo s narodom. Da kajem, aj svijet dva popij kavu, ne pitam te kako ti me, dođi mi da popijem kavu. Da nisam sama i progovori, nećemo ratu. Šta je bilo, bilo je. Ko je zagriješio, patit će, Bog će ga kazniti ili će odgovarati. Ja hoću uzdignute glave da hudam, obilazim svake sedmice od svoju djecu.
Nakon ove kolektivne dženaze, u Memorijalnom centru Potočari vječni Srebrni Smiraj našle su 6504 žrtve genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči sahrane u tvornici akumulatora koja se nalazi u neposrednoj blizini memorijalnog centra Potočari, u zgradi koju je koristio holandski bataljon Umprofora i za koju su brojni Srebreničani mislili da će biti njihov spas, ali su tamo doživjeli posljednje trenutke svog života, održana je komemoracija. Iz nekoliko održanih govora moglo se čuti da je žrtvama genocida potrebna sigurna i prosperitetna budućnost, pravda i priznanje da se zločin dogodio, pripremila Dženana Halimović.
Teško je živjeti u srcu tame, a savjest je nemilosrdan sudija, ocijenio je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, obraćajući se prisutnima tokom komemoracije povodom 21. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Kazao je kako su pravda i opstanak osveta za zločin.
Istina i pravda jednako su potrebni i Bošnjacima i Srbima. Samo tako ćemo biti spremni da gradimo budućnost ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, ljudsko razumijevanje i ljudska solidarnost pripadati svima. Samo tako izgradit ćemo društvo u kojem će naše razlike, etničke, religijske, tradicijske, političke i svake druge, biti bogatstvo. Samo istinom i pravdom ćemo izgraditi osnovu za progres.
Nermina Muminović, predstavnica porodica ubijenih Srebreničana, navela je kako njen otac nije održao obećanje i vratio se svojoj porodici i šestero djece. Ubili su ga, kaže, a život u Srebrenici danas je teži.
Bol koji osjećate nakon gubitka svog najmilijeg još je veća i još intenzivnija kada dođete među one koji negiraju počinjeno, koji ne priznaju zlo koje su učinili pripadnici njihovog naroda, kada vidite ljude koji znate da su učinili genocid, a sa njima morate živjeti, raditi i pri tome su učitelji vašoj djeci.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je kako se zločinci moraju suočiti s kaznom, a žrtve s pravdom i satisfakcijom, te naveo kako je pred ljudima velika dilema.
S pravom se pitamo da li mi na ovim prostorima svojom različitošću jedni drugima predstavljamo blagodet budućnosti ili prokletstvo prošlosti. Odgovor je u našoj spremnosti da iz istorije izvučemo pouke i da te pouke pretvorimo u viziju mirotvorstva, razumijevanja i tolerancije. Mi smo naučili bolnu lekciju i naša dužnost je da upozorimo. San o uništenju drugih uvijek se završava vlastitim porazom i samodestrukcijom. Politike koje su krajem prošlog vijeka vidjeli rješenje u podjelama i razdvajanju, u sili i nasilju, u isključivanju drugoga, u širenju straha i nepravde, politike koje su na kraju i dovele do Vukovara i Srebrenice, moraju biti napuštene jednom i zauvijek.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Adjus izrazio je ponos zbog toga što je tribunal uspio da dokaže genocid. Ipak Adjus je poručio:
sama pravda nije dovoljna. Od podjednakog značaja su procesi zbližavanja gdje sve tri nacionalnosti ove zemlje priznaju prošlost, zajednički tuguju, komuniciraju otvorenih srca i umova, upuštaju se u stvarni dijalog i gledaju ka budućnosti uz preuzimanje obaveze da ono što se ovdje desilo prije 21 godinu nikada se više ne ponovi.
Zločin u Srebrenici je velika mrlja na obrazu čovječanstva, rekao je tokom komemoracije ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, te naveo kako je vrijeme da se razmišlja u novom pravcu.
Svi se moramo usredotočiti na tekovski napredak ovog područja. Turska će nastaviti sa istom odlučnošću činiti sve što je potrebno na putu da se Balkan i Bosna i Hercegovina transformišu u zonu zajedničke stabilnosti, mira i blagostanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ove godine ni jedna institucija države Srbije nije zvanično obilježila godišnjicu Srebreničkog genocida. 21 godinu od masovnog ubistva više od 8000 Bošnjaka i ovog puta to su učinile samo nevladine organizacije koje su mobilisale građane da se večeras okupe ispred parlamenta Srbije i zapale svijeće za srebreničke žrtve. Tamo je bio i Dušan Komačević.
U spaljenje sveća i poruku "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici" nekoliko desetina pripadnika nevladine organizacija obeležilo je ispred Narodne skupštine u Beogradu godišnicu najvećeg zločina koji se desio na tlu Evrope posle 1945. Milena Vasić imala je 9 godina kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija tokom nekoliko julskih dana odvodili u smrt na hiljade bošnjačkih muškaraca i dečaka. Ovog 11. jula, 21 godinu kasnije, u glavnom gradu Srbije ova aktivistkinja je zapalila sveću u znak sećanja na nevino ubijene ljude. ljude.
Zato što mislim da je jako važno da se ono što se desilo u Srebrenici tog 11. jula ne zove pravim imenom. Da se kaže da to nije bio zločin, da je bio genocid. I to je politika koja se već dugo odbija kod nas. Politika negiranja i ovde sam da podržim istinu. Odnosno, da ovde sam protiv negiranja. Znači, moramo priznati šta se dogodilo i nazvati to pravim imenom.
Da se zločin nazove genocidom, kako je Međunarodni sud pravde označio višednevni pokolj nad Bošnjacima u Srebrenici, grupa nevladinih organizacija već godinama tražio od državnih institucija Srbije. Organizatori ovogodišnje komemoracije, među kojima je i Inicijativa mladih za ljudska prava, su pozvali parlamentarce da u Narodnoj skupštini usvoje deklaraciju o osudi genocida u Srebrenici, te da se u parlamentu održi komemorativna sednica u spomen na žrtve, no odgovor je bio negativan. Sam parlament ilustracija je toga kako se Srbija odnosi prema srebreničkom genocidu, smatra Jasmina Lazović iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Mi u parlamentu imamo nekoliko poslanika, zapravo 11 njih koji su pozvali parlament da raspravlja o osvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sa jedne strane, kao što vidimo, to je jedna jako mala manjina u parlamentu, sa druge strane jako veliki broj onih poslanika, pre svega u vladajućoj političkoj stranci, koji su nespremni da o genocidu govore na takav način. Sa druge strane, imamo i vladu u kojoj premijer neprestano insistira o Srbiji kao lideru u regionu kada govorimo o pomirenju, ali ministri iz njegove vlade, pre svega mislim na ministre Vulina, Selakovića i ostale, non stop relativizuju sve ono što se desilo tokom raspada bivše Jugoslavije, a posebno kada je u pitanju odgovornost Srbije za određene zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Među okupljenima je bila i Mija David, arhitektica i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. O tome zbog čega je odlučila da 11. jul provede na platou ispred Skupštine, ona kaže.
Pa zato što mislim da je važno da imamo svest o svemu što se dešavalo u tim groznim ratovima, zato što u nekim drugim okolnostima to je moglo biti neko od nas ili to i jeste bio neko od nas. Mislim da svaki put kada se ljudi odvajaju po bilo kom osnovu, bilo nacionalnom, verskom, rasnom, seksualnom opredeljenju, mi imamo ovakve stvari. I ja prosto ne želim da živim u gradu koji ignoriše činjenicu da je preko 8000 ljudi stradalo ni zbog čega. Mislim, postoje neki razlozi koji meni nisu jasni. I mislim da dok ne budemo znali svako ime i ti ljudi ne budu dostojanstveno sahranjeni, mislim da mi nemamo šanse da živimo u neku budućnost.
Podsjetimo, prošle godine policija je zabranila performans 7000 u okviru kojeg je bilo zamišljeno da okupljeni građani i aktivisti legnu na plato ispred parlamenta Srbije i tako pokažu solidarnost sa žrtvama genocida. Zbog toga što je ipak organizovano okupljanje, predsjednica inicijative Anita Mitić zaradila je prekršajnu prijavu. Godinu dana kasnije situacija nije mnogo bolja, konstatuje Milena Vasić.
Konkretno danas imamo primjer uskraćivanja slobode okupljanja, zato što novi skup koji je javan nije dozvoljen pristup svima, znači dozvoljen je samo učesnicima skupa i tu se onda postavlja pitanje kako će ovaj skup preneti poruku ako niko od slučajnih prolaznika ne može da prođe da ga vidi.
Među slučajnim prolaznicima, međutim, bilo je i onih koji su glasno negodovali zbog okupljanja. Preko puta platoa na kojem su građani palili sveće okupilo se desetak mahom mlađih pripadnika desničarskih grupa koji su istakli zastavu Rusije i fotografiju bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića. Pre nego što će zapaliti sveću za ubijene Srebreničane, Miloš Đajić, aktivista Centra modernih veština, prokomentarisao je.
Nažalost, atmosfera u društvu je takva da i dalje imamo polarizaciju oko toga šta se u stvari desilo. Pre 21 godinu ne možemo da se dogovorimo oko toga, bez obzira što poštujemo odluke suda, ali nam je teško da izgovorimo tu tešku reč genocid, koja očigledno je za mnoge teška.
Genocid u Srebrenici je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju označio najvećim masakrom na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata. Evropski parlament proglasio je 11. juli danom sećanja na genocid širom Evropske unije i apelovao na zemlje Zapadnog Balkana da učine isto. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kao i svake godine, u Podgorici je obilježen dan sjećanja na civilne žrtve ratova na prostorima bivše SFRJ. Međutim, iako je ovaj datum zbog posebne simbolike svjesno izabran, jer se poklapa sa komemoracijom u Potočarima, čini se da Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici. Tome u prilog ide i činjenica da ni u jednom udžbeniku, kako navodi u prilogu Esad Krcić, se srebrenički genocid ne pominje.
Crna Gora se stidi, ali još uvijek nije spremna da otvoreno prizna, rekao je danas lider SDP-a i doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, sublimirajući sopstvenu ocjenu odnosa Crne Gore prema genocidu u Srebrenici.
Srebrenica nema u udžbenicima, zato što saučesnici tog zločina Crne Gore, voljno ili nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina još uvijek na vlasti, mi smo i uništavali udžbenike. Sjećate se udžbenik za četvrti razred srednje škole smo uništavali jer je bilo pomena o saradnji s Miloševićem i mislim da je čak bilo i oko Srebrenice. To je stanje kad vlada atipično u istoriji oni koji su bili kreatori te politike uništenja i politike zla i vladaju sada kao u novom vrednostnom sistemu. Isti ljudi sa potpuno drugim suprotstavljenim ideologijama, oni koji su ćerali sad ih podržavaju kao manjinske partije, što je poseban paradoks da, a nije tako rijetko u psihologiji od Dostojevskog nadalje, da žrtve počinju služiti progoniteljima, ali to jeste stanje u Crnoj Gori.
U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje smatraju da je jedan od problema ignorisanje skorije prošlosti. Predstavnica CGO Tamara Milaš.
Imamo ljude na vlasti koji su i 90-ih kada su se dešavala sva ta strašna zlodjela bili na vlasti i negdje bi direktno i snosili odgovornost za to da se danas te teme dovode u fokus. Dakle, problem jeste što ne postoji politička volja da se na adekvatan način ti zločini istraže, procesuiraju i da se odgovorni izvedu pred lice pravde.
Koliko je odnos Crne Gore prema Srebrenici, ali i ostalim civilnim žrtvama ratova 90-ih koji su vođeni na prostorima bivše SFRJ, govori izjava Mirsada Rastodera, predstavnika foruma Bošnjaka Crne Gore, da i dalje obilježavanje dana sjećanja i dana Srebrenice zavisi od nečije dobre volje.
Već je 7 godina od ustanovljenja dana sjećanja i usvajanja evropske rezolucije o Srebrenici, međutim, nije još uvijek uvršteno u kalendar značajnih datuma u Crnoj Gori i forum Bošnjaka upravo apeluje da se 11. jul uvrsti u kalendar značajnih datuma Crne Gore i zvanično obilježava.
Hiljade kamenih grobnih obilježja u Potočarima svjedoče težinu zločina izvršenog nad nedužnim građanima Srebrenice samo zato što su se rodili pod znakom polumjeseca, kazao je mitropolit Mihajlo u pismu gradonačelniku Srebrenice i rejsu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Svi koji se na ovom prostoru osjećamo ljudima nosimo to breme zla na svojim plećima i molimo se svevišnjem da se više nikada ne ponovi takav genocid kakav savremeni svijet nije vidio od Drugog svjetskog rata, rekao je Mihajlo. U međuvremenu su se oglasile i pojedine partije, Pozitivna Crna Gora i Građanski pokret URA su osudile genocid u Srebrenici, u čemu im se pridružila i Bošnjačka stranka, koja ipak podsjeća da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvajanjem rezolucije Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici prva u regionu napravila krupan iskorak u pravcu suočavanja sa tragičnim događajima iz bliske prošlosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici marginalne ekstremno desne pravaške stranke postavili su šator pored spomenika antifašističkom ustanku u Srbu, mjesto u Lici. Tamo do kraja mjeseca planiraju držati predavanje o ratu u Hrvatskoj. Istovremeno, antifašisti tamo žele obilježiti 27. juli, koji se u vrijeme bivše Jugoslavije slavio kao dan ustanka. Pripremio Enis Zević.
Antifašisti će pismeno zatražiti od državnih vlasti da im se omogući da 27. srpnja kod spomenika nedaleko Srba, gdje je sada desetak pripadnika marginalne ekstremno desne pravaške stranke postavilo šator, održe manifestaciju kao i svake godine do sada. Pod Jugoslavijom taj datum slavio se kao službeni dan ustanka naroda Hrvatske. Na spomena masovni ustanak većinom srpskog stanovništva tog kraja godine 41. a neformalno se obilježava i danas. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Se čini namjerno, ovo je pokušaj da se spriječi obilježavanje tog datuma, jer se ovdje dogodio općenarodni oružani ustanak u vrijeme kad je Europa bila u mraku nacifašističke okupacije.
Naime, u petak su pripadnici marginalne ali radikalne desne autohtone Hrvatske stranke prava pored spomenika ustanku postavili šator i prijavili policiji da će tamo do kraja srpnja držati predavanje o stradanjima Hrvata u Domovinskom ratu. Ne misle se maknuti, kaže za naš radio njihov lider Dražen Keleminec.
Svako ima pravo na svoje okupljanje, mi smo tu do prvog osmog prijavljeni.
oni mogu održati 2.8. bilo koji drugi dan može održati.
Lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac tvrdi da su ova grupa ekstremnih pravaša, čiji je skup policija odobrila, sljedbenici poražene ustaške ideologije, širitelji govora mržnje i negiratelji tekovina antifašističke borbe.
Naša policija odlučila da takve ljude, takvu politiku, takvu grupaciju stavi pod svoju zaštitu.
Glasnogovornik županijske policijske uprave Eliz Žodan kaže da je policija postupala unutar svojih ovlasti.
Mi prema zakonu o javnom okupljanju formalno ne odobravamo javno okupljanje, nego eventualno možemo zabraniti prijavljeno javno okupljanje ako postoje zakonske osnove i zakon o javnom okupljanju. Ovdje nije bilo zakonskih zapreka, nije bilo razloga da se to javno okupljanje u obliku u kojem je prijavljeno zabrani.
Predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić vjeruje da će antifašisti održati skup 27. srpnja, a da će država skloniti ove, kako je kazao, političke egzibicioniste.
Karakteristično za takve tipove koji predstavljaju taj politički ludi rub, kojima je izazivanje skandala i pozornosti javnosti uglavnom glavni cilj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Viktorija Nuland, pomoćnica državnog sekretara SAD-a, danas je u Beogradu razgovarala sa predstavnicima srbijanske vlasti, o čemu čućemo od Zorana Glavonjića.
Srbija ne mora da bira između Rusije i Amerike, izjavila je u Beogradu Viktorija Nuland, pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država.
Mi itekako razumemo da vi imate dugogodišnju saradnju i tradiciju i da su vaše veze sa Rusijom čvrste i familijarne i istorijske i religijne. I ne vidimo nikakav problem, odnosno kontradikciju u tome da vi možete imati dobre odnose i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i ne bi nikad ni pomislili da nekog partnera pitamo da bira strane.
Rekla je Nuland u vili Bokeljka na novinarsko pitanje da li Amerika očekuje da se Srbija jasnije distancira od Rusije, a ovaj odgovor njen sagovornik Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije, propratio je sa vidnim zadovoljstvom i osmehom. Ona je dodala da i SAD također imaju dobre i žive razgovore sa Rusijom i podsjetila da se i predsjednik SAD Barack Obama prošle nedjelje video sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
It's important for all of us.
Jako je bitno za sve nas da ti odnosi budu dobri i da se radi na njihovom pospešenju, ali ćemo isto tako nastaviti da sarađujemo sa Rusijom, ali i da očekujemo i čvrsto zahtevamo da oni ispune svoje međunarodne obaveze i sve u vezi sa vladavinom prava.
Following international rule of law.
U danu ove posete Viktorije Nuland, njene četvrte Beogradu u posljednje 3 godine, javnost je saznala da je Srbija na zahtjev SAD prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama na Kubi.
I want to take this opportunity.
Ja bih iskoristila ovu priliku da zahvalim Srbiji i da zahvalim gospodinu predsjedniku vlade u ime predsjednika Obame što su pomogli relociranje 2 bivša stanovnika Guantanama i tako su se pridružili 10 drugih evropskih zemalja koje doprinose tim našim naporima da zatvorimo Guantanamo. Hvala vam puno.
We thank you for that European contribution.
U vezi sa tim, Aleksandar Vučić zahvalio se na pismu državnog sekretara Johna Kerrya i porukama predsjednika Obame.
Mislim da je to nešto što je uobičajeno, preuzela je jedna Nemačka, preuzele su mnoge zemlje iz regiona, normalno je da to učini Srbije. Mi se ponašamo kao partneri u mnogim operacijama koje se održavaju širom sveta, od Kipra i Libana do Centralnoafričke republike. Sa takvom svojom ulogom partnera u održanju mira u svetu Srbije će nastaviti.
Viktorija Nuland rekla je da će SAD uvek podržavati Srbiju na njenom evropskom putu, naglasila da veoma važnim smatraju i nastavak dijaloga Beograda sa Prištinom i odgovorila na pitanje da li će SAD na kraju procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine tražiti da Srbija prizna nezavisno Kosovo.
We are strong supporters of the dialogue.
Da ponovim da smo mi itekako snažni zagovornici beogradsko-prištinskog dijaloga. Mi vidimo da taj odnos Beograda i Prištine raste i da se poboljšava. To je međutim jedan proces, nešto što mora da traje i trajeće, ali smo mi i tekako voljni da ga pospešimo i da mu pripomognemo.
We are eager to support that process and see it continue.
Ona je zaključila da SAD visoko vrednuje ulogu koju, kako je rekla, Srbija ima u regionu, regionalnim inicijativama i pomirenju.
The United States is enormously proud to be...
Sjedinjene Američke Države su izuzetno ponosne i zadovoljne što mogu imati Srbiju za partnera, dok Srbija nastavlja na svom putu ka demokratskim reformama, ka snaženju vladavine zakona, slobode medija, stvaranja povoljnog okruženja za strana ulaganja i... Evo samo da znate da ćemo uvek biti tu i da ćemo vas podržati na vašem evropskom putu.
Zamenica državnog sekretara SAD u Beogradu se sastala i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i ministrom spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A prethodnog dana pomoćnica državnog sekretara SAD-a boravila je u Prištini, gdje je sa kosovskim zvaničnicima razgovarala o trenutnoj situaciji na Kosovu i poručila im da trebaju što prije ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, informiše Amra Zeneli.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Viktorija Nuland poručila kosovskim zvaničnicima da rade više na polju pravosuđa, te izrazila potrebu rešavanja pitanja demarkacije granice između Kosova i Crne Gore. U intervju za kosovski javni servis ona je rekla da Sjedinjene Države podržavaju sporazum sa Crnom Gorom, te poručila da Skupština Kosova mora da reši ovo pitanje tokom leta. Kako je navela, rasprava o tom pitanju u Skupštini je relativno veštačka, a problem izmišljen. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući kazao je danas da Kosovo ozbiljno shvata njene poruke. Ali interes Kosova i nacionalnu koheziju uvek ćemo da čuvamo. Mislim da smo na istoj strani. Iskoristit ćemo svaku priliku da stvorimo nacionalni konsenzus i ispoštujemo naš ustav i zakone, kazao je on. Recep Selim iz pokreta Samoopredeljenje, koji se oštro protivi demarkaciji sa Crnom Gorom, kaže da ovaj pokret neće odustati od svojih napora. Uradit ćemo sve što je potrebno kako bi se usprotivili ratifikaciji ovog sporazuma, poručuje Selimi. Kosovski analitičar Behljulj Beće kaže da ukoliko je kosovska politika na izvestan način dostigla jedan nivo sazrevanja, onda bi trebala da analizira dobro koliki će biti gubitak ukoliko se demarkacija sa Crnom Gorom ne završi u jednom racionalnom prihvatljivom vremenu, ali i kakve će biti posljedice ukoliko se demarkacija usvoji u situaciji kada se opozicija protivi takvoj vrsti demarkacije. Kako Beće dode, nije dobro da međunarodna zajednica zbog svoje obaveza navodi na to da se prihvati bilo kakvo rešenje koje kasnije mogu biti povod za nove sukobe.
Ovdašnja politika definitivno mora da reši jedno suštinsko pitanje. Da li će se prikloniti političkim i diplomatskim gubicima ili će sa druge strane da se prikloni mogućnosti da se gubi izvjestan deo teritorije sa Kosova. Zbog takve posljedica, zbog činjenice da neko traži da se ubrzano zbrda zdola reše jedno krucijalno pitanje kao što je granica, ne mora da znači da mi treba da prihvatimo gubitak teritorije. Ja sam zato da se proanalizira, budući da neko ima primjedbu na to i budući da taj koji ima primjedbe nije bezazlen, treba da se analizira kompletan dosje, da se imaju u vidu sve činjenice.
Beće naglašava da pozicije i opozicija moraju da nađu kompromis, a s ciljem što bržeg pronalaženja rešenja koja su prihvatljiva, jer bi se na taj način izbjegli gubici u diplomatskom i političkom smislu, pogotovo naklonjenost velikih država kao što su Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Đerana Karabegović.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
U narednih pola sata ponavljamo intervjue sedmice u kojima je Branka Mihajlović u Beogradskom birou Radija Slobodna Evropa razgovarala sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, a u Sarajevu Budi Vukobratu gost je bio Boris Eremić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedor.
U intervju nedelje sa antropologom Ivanom Čolovićem, autorom knjige Smrt na Kosovu polju, razgovarala Branka Mihajlović.
U nekim slučajevima pozivanje na Kosovo, na kosovsku bitku, na kneza Lazara i njegovo čuveno opredeljenje za carstvo nebesko, to korišćeno da bi se tražilo strpljenje, okretanje duhovnim vrednostima. U drugim slučajevima i u drugim situacijama pozivanje na Kosovo, na kosovsko junaštvo i na Miloša Obilića korišćeno je da bi se mobilisala nacija srpska ili južnoslovenska na revanš osvetu, odnosno na zadobijanje izgubljenog nekada zemaljskog carstva. Također, u nekim slučajevima kosovski mit je korišćen da bi se legitimisala konstrukcija zajedničke južnoslovenske države, dok je, kao što znamo, 90. godina prošlog veka u ime kosovskog mita razbijena zajednička država južnih Slovena, odnosno Jugoslavija. U 19. veku na kosovski mit pozivali su se i liberali i konzervativci i Karađorđevićevci i Obrenovićevci, a u 20. veku u ime Kosova tražili su nešto da učine i levičari i rojalisti i komunisti i Nedićevci i partizan. Znači, o svim ovim upotrebama kosovskog mita ja ponešto kažem u ovoj knjizi.
I govorite o tome da je kosovski mit se baštinio u celom regionu.
Da, da, tako da ja u ovoj knjizi pokazujem da pored tih srpskih verzija kosovskog mita postoje i bošnjačka, hrvatska, crnogorska, albanska i jugoslovenska verzija kosovskog mita ili prva od njih ilirska verzija kosovskog mita. Ali ovdje je važno reći da upravo zahvaljujući toj upotrebljivosti širokoj kosovskog mita, odnosno njegovoj prilagodljivosti raznim potrebama, on tako dugo traje, bar dva veka. Jer kako kažu antropolozi, a ja se kad govorim o mitu oslanjam na neka antropološka mišljenja o prirodi mita, priča o prošlosti nije mit po onome o čemu ona priča, po svojoj sadržini, nego po tome što ona traži i ima u nekom društvu status nepobitne svete priče o prošlosti. E, tako i kosovski mit je mit samo onda kad traži ili negde mu se i priznaje status neporecive svetinje u koju se ne sme dirati. Vi možete i danas da ne verujete u kosovski mit, ali ne da kažete da ne verujete. Traži se od vas da mu se pokoravate i da prihvatate njegov autoritet.
Ja sam u pravu kada kažem da je vaša knjiga u stvari bunt protiv toga. Neka vrsta bunta.
U svakom slučaju jeste. To je u tradiciji otpora nametanju i nasilnom usađivanju onoga što treba da mislimo.
Kada danas govorimo o kosovskom mitu, o čemu govorimo? O žrtvovanju, o osveti, junaštvu, nebeskoj Srbiji, o čemu?
Pa govorimo o svemu tome i o takozvanom nacionalnom identitetu. Postoje znači danas različita upotrebljivost kosovskog mita. Na Kosovu postoji lokalna funkcija kosovskog mita. Tamošnji političari, lojalni vladi u Beogradu koriste reference na Kosovo i kosovske junake da bi učvrstili svoj politički i ekonomski položaj. Srpski političari pak se trude da se pokažu kao veliki patrioti, borci za Kosovo, za očuvanje Kosova i kosovskog mita, jer na taj način očekuju da će dobiti neke političke i druge privilegije, ući u vladu ili dobiti neki drugi lukrativni položaj. Vi ste me podsjetili na nedavnu izjavu Marka Đurića da Srbiju ne možemo voleti bez Kosova, odnosno da ako nemamo Kosovo, nemamo ni Srbiju koju možemo voleti. I čak je on rekao, ako se dobro sećam, da kosovski vidovdanski zavet mora biti zavet svih Srba. Dakle, to je jedna baš tipična za mitski govor formulacija, jer imamo zavet, imamo moranje, imamo autoritet, imamo pridiku, znači jednu vrstu terora mita.
Vi ste negde pred kraj knjige zapisali da je vrednost simbolike kosovskog mita u današnjoj politici relativno niska, da niste prebrzo doneli taj zaključak.
Moguće je da ste u pravu i da će mene razvoj događaja demantovati, ali ja ipak mislim da je na tržištu političkih simbola današnja vrednost kosovskog mita mnogo manja nego što je bila 90. godina. Ali, s druge strane, video sam da se mnogi trude da nekako tu krizu prevaziđu i traže leka kako bi kosovski mit oživeli i u današnjim uslovima.
Ovog Vidovdana je podignut spomenik Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, a zatim je jedan od albanskih lidera, Ramuš Haradinaj, najavio podizanje spomenika albanskim kosovskim junacima. Da li vas je to iznenadilo?
Iako je to novo, do sada nije bilo takvih predloga da se podiže spomenik Albancima koji su navodno učestvovali u kosovskoj bici i tamo poginuli. To je smislio Haradinaj, to je zaista novo. Međutim, nije me iznenadilo zato što ja znam da za takav potez postoji osnov u verovanjima koje su prisutne u albanskom folkloru, da su u kosovskoj bici učestvovali i albanski borci. Nešto od toga je zapisao još Branislav Nušić iz vremena kada je krajem 19. veka i početkom 20. veka bio konzul srpski u Prištini. O pesmama o kosovskom boju na albanskom jeziku se dosta zna i jedna verzija te pesme u prevodu Gligorija Elezovića objavljena je 20. godina ovde u Beogradu i to u izdanju Srpske akademije nauka, a Tihomir Đorđević i Veselin Čajkanović, veliki stručnjaci za balkansku istoriju, balkanski folklor, vrlo pozitivno su ocenili činjenicu da je predanje o Kosovu prisutno i u albanskom narodu.
Vi ste rekli navodno učestvovali albanski vojnici na strani srpske vojske pod komandom kneza Lazara.
Ja kažem navodno zato što većina priča o i legendi o kosovskoj bici nema potvrdu u pouzdanim istorijskim izvorima. Današnji istoričari, ja pre svega mislim na Simu Ćirkovića koji je najveći autoritet u toj oblasti, svode pouzdane podatke na vrlo mali broj činjenica. Tako da se zna da je bitka bila tog i tog datuma, 28. juna, odnosno 15. juna po starom kalendaru, da su u njoj izgubili život knez Lazar i sultan Murat i da je uz Lazara se borio još samo jedan odred vojske koji je poslao Tvrtko I, bosanski kralj u to vreme, na čijem čelu je bio vojvoda Vlatko Vukoj. Sve drugo, ko je bio među Osmanlijama i ko je još na hrišćanskoj strani bio, sve su to nagađanja, hipoteze za koje nema potvrde u istorijskim izvorima, ali to ne znači da za nekoga ko se interesuje za legendu, ko se interesuje za kosovski mit, to nije interesantno. Naprotiv, čak i istoričari kažu, ne možemo naše interesovanje ograničiti samo na ono što su pouzdani izvori. Mi moramo videti zašto i u kom trenutku i radi kojih svrha su izvesne priče ispričane, smišljene i čemu one služe.
Da se vratimo u sadašnjost, dakle, vi u jednom trenutku u knjizi kažete da se kosovski mit seli u istočnu Bosnu, tačnije u Andrić grad. Kakva je upotreba kosovskog mita i u koju svrhu? Na tome.
Da, to je jedna strategija izgradnje takozvanog nacionalnog identiteta ili kulturnog i etničkog identiteta bosanskih Srba, strategija koju su primenjivali 90. godina i Radovan Karadžić i Biljana Plavšić i drugi kreatori te političke tvorevine i tog bosansko-srpskog nacionalnog identiteta. A tu ideju ili tu strategiju u naše vreme nastavljaju i razvijaju dalje i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske i Emir Kusturica i još neki njihovi pomagači i Ideja je dakle da taj etnički i politički identitet je zapravo, ako je srpski, on je kosovski, jer za tu vrstu konstruktora srpskog nacionalnog identiteta taj identitet se ne može praviti bez Kosova, bez kosovskog mita. Zbog toga je i Republika Srpska, kako je primetio Gerd Duisings, autor jedne knjige o Kosovu i njegovom identitetu i o Bosni, on je rekao da ovi Karadžić, Mladić, a zatim i ovi drugi grade Republiku Srpsku kao carstvo kosovskog duha. I zaista, kad vidite da je Andrićgrad osnovan, zove se Andrićgrad, početak izgradnje Andrićgrada 2011. godine, za taj početak izabran je 28. jun 2011. dakle Vidovdan. Znači on je početa je izgradnja u znaku Kosova i kosovskog mita, a ne u znaku Andrića, jer bi onda bilo logično da se za taj dan izabere neki datum iz Andrićeve biografije, rođenje ili dobijanje Nobelove nagrade. S druge strane, da Andrić grad arhitektonski sada ima jedno važno zdanje koje se zove crkva svetog cara Lazara i kosovskih mučenika i izgrađena je kao replika Dečana. Dakle, raznim potezima se pokazuje da zaista se Andrićgrad, a samim tim u širem smislu i Republika Srpska, simbolički nudi kao carstvo kosovskog duha. Pri čemu, ako smem i to još da dodam, nastavlja se jedna pretenzija koju su imali već Karadžić, Mladić, Plavšić i ostali bosanski Srbi 90. godina, da je zapravo to prava srpska tvorevina, da je pravo carstvo srpskog, odnosno kosovskog duha, ako već nije na Kosovu, ono u Bosni, a ne u Beogradu i u Srbiji.
Slušate intervju nedelje sa političkim antropologom Ivanom Čolovićem, autorom najnovije knjige Smrt na Kosovu polju.
Knjigu završavate pitanjem o budućnosti kosovskog mita. Kakav je vaš odgovor na to pitanje? Da li se on konačno preselio u susedstvo?
Tu eventualno postoje neka dva puta kojim se može razvijati kosovski mit. Jedan sam nazvao putem demobilizacije kosovskog mita i prihvatanja kosovskog mita kao jedne značajne stranice političke i kulturne istorije srpskog naroda i drugih balkanskih naroda, što je u skladu sa politikom sećanja danas afirmisanom u Evropi, politikom sećanja u kojoj pre svega učestvuju nekadašnji krvni neprijatelji u dva svjetska rata, Nemci i Francuzi i drugi evropski narodi, politika sećanja koja hoće da iziđe iz začaranog kruga traume, osvete, mržnje, nove traume, novog rata, nove pobede, novog poraza i da iz te herojske semantike pređe u jednu drugu semantiku u kojoj će se više govoriti o žrtvama i kobnim posljedicama tog ciklusa herojske semantike. Jedna od evropskih vrednosti danas koju pokušava Evropa da izgradi jeste upravo ta neka nova politika sećanja koja bi doprinela da se iziđe iz tog strašnog kovitlaca pobeda i poraza i pogrešnog mišljenja da se iz traume može izići samo novom pobedom. Ali, nažalost, postoji i drugi jedan savremeni kontekst, jer ne učestvuju sve zemlje evropske u ovakvoj jednoj politici sećanja. Ima i dalje zemalja koje se drže čvrsto te herojske semantike i koji govore o svojoj pobedi i koji prete svojim neprijateljima novim pobedama. Tako, da li će se naša politika sećanja i naš odnos prema kosovskom mitu osloniti na te modele i ići tim pravcem, to za sada ne znamo. To je sad ona pozicija koju mi i u politici i u kulturnom životu i u mnogim drugim oblastima društva pokušavamo da definišemo kao ni tamo ni vamo, nego nekakva neutralnost i Rusija i Evropa i Kina i Azija. Međutim, ipak se nameće potreba da se, kad je reč o vrednostima, učini izbor.
90. godina taj izbor znamo kakav je bio i tad je bila možda i najveća zloupotreba kosovskog mita. O toj zloupotrebi je dosta pisano, ostalom u toj zloupotrebi smo mi živeli. Vi navodite zanimljive primere iz ratova 90-ih, poređenje srpskih lidera, danas haških optuženika, sa kosovskim junacima. Čak se i o zauzimanju Srebrenice govorilo kao o kosovskom boju.
To je bila propagandna ideja i to je bila retorika i to je bila strategija tadašnjih bosanskih vođa. Oni su taj sukob između Srba i Bošnjaka, muslimana, predstavili kao obnavljanje i novi kosovski boj. Oni su te bosanske muslimane nazivali Turcima i sukob sa njima su legitimisali, opravdavali kao sukob sa turskim okupatorima. Oni su se tu stavljali u pozu kosovskih osvetnika, posebno Mladić, koji kad je, kako on kaže, osvojio i oslobodio Srebrenicu, odnosno posle onog stravičnog zločina i genocida u Srebrenici, rekao, evo, ovo vama, Srebrničanima, srpskom narodu, bosanskom srpskom narodu, poklanjam ovu osvetu najzad postignutu nad Turcima. Dakle, to su ti trenuci kad vi čitate takve epizode iz istorije kosovskog mita i vidite koliko taj mit može da doprinese zločinima mitskih razmjera, da se tako izrazim.
Da li se i danas u delu Srbije Milošević smatra herojem vidovdanskog formata, a Đinđić, koji se opredelio za zemaljsku Srbiju i pokušao da raskine sa tim kosovskim mitom, vidovdanskim izdajnikom?
Ima takvih mišljenja i mogu čak da kažem da ih ima sve više i više. Što vreme prolazi, to se ideja o Miloševiću kao velikom srpskom nacionalnom junaku i o Đinđiću kao nekoj vrsti Vuka Brankovića našeg vremena učvršćuju i dalje šire. Nedavno je jedan naš ugledni poznati istoričar napisao knjigu o nacionalnim srpskim junacima i trojicu je izdvojio kao najveće. Miloš Obilić, očekivano, Gavrilo Princip, i to donekle očekivano, i treći Slobodan Milošević.
Sa antropologom Ivanom Čolovićem u intervju nedelje razgovarala je Branka Mihajlović.
Razgovor s povodom.
Već 4 godine u Prijedoru se raspisuju međunarodni natječaji za oslikavanje murala na tamošnjim fasadama. Ovaj grad inače krase 3 velika formata značajnih svjetskih autora, a centralna zona polako postaje galerija na otvorenom. Nagrada za najbolje ostvarenje, koje će na kraju završiti na nekoj od fasada, nosi ime po talijanskoj muralistkinji Paoli De Monicor, koja je prije 20 godina boravila u ovom gradu i na jednoj od fasada ostavila uspomenu na svoj boravak. O gradu murala govori Boris Eremić, predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedora. Razgovarao Budo Vukobrat.
Boris, koliko je radova ove godine pristiglo na vaš konkurs za izradu murala i odakle?
Na konkurs Paolo De Monicor za najbolji mural 2016. u Prijedoru pristiglo je 52 rada iz 8 zemalja. Iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Poljske, Njemačke i Brazila.
Evo, kod nas je zidno slikarstvo, murali posebno, nije osobito popularno, pa malo ko prepoznaje imena značajnih muralista. Naravno, kako sam ja u istoj poziciji, pa me zanima ima li nekih poznatih imena među ovdašnjim aspirantima.
Da vam kažem, posebno u doba socijalizma i one bivše Jugoslavije su se radile monumentalne slike koje su radili veliki umjetnici, recimo kao Petar Lubarda i tako dalje. Međutim, muralista, slikara koji se isključivo bave muralom na našim prostorima nije bilo, da kažem, u toj nekoj evropskoj eliti. Jel? Naravno, muralisti širom svijeta postoje i evo mi smo već protekle 3 godine imali priliku da ugostimo dvojicu vrlo poznatih Atile Samožija, Mađara koji živi u Berlinu i koji je oslikavao murale širom svijeta, i Raola Opre, umjetnika iz Rumunije, koji je poslije nas išao da oslika ministarstvo turizma u Lisabonu. Recimo.
Ovi domaći, lokalni Rivera, znači nema.
Naših lokalnih imena za sad nema. Ima, naravno, ima grupa umjetnika u Beogradu, grupa umjetnika u Zagrebu, postoje takozvane te street art škole koje su negdje drugačije od samog principa murala. Negdje otprilike to zidno slikarstvo možemo danas podijeliti na mural, street art i na grafit.
Da.
Negdje granice su vrlo fleksibilne, ali su ipak vidljive.
Da.
Ipak vidljive. Street art se bavi dosta efektima, bavi se porukama i tako dalje, dok su murali ipak na jednom višem estetskom nivou, bukvalno kao velike zidne slike.
Apsolutno.
Dok grafiti naravno i slova znamo šta su.
Evo, vaš konkurs je anoniman, tek će žiri da nam kaže ko je sve konkurisao, ali vi imate i jedan dosta neobičan način žiriranja.
Da, konkurs je anoniman. Mi objavljujemo prijedloge na našoj Facebook stranici, jer smo shvatili da je to dobar marketing, da mnogo ljudi se tu zakači, komentariše, gleda, daje svoje sugestije, bilo pozitivne, bilo negativne, što je jako dobro. Bitno je da ideja živi među građanima, da razmišljaju o njoj i tako dalje. Predlozi dolaze pod šiframa, stručni petočlani žiri dobija anonimne predloge šifrirane i odlučuje na osnovu isključivo likovnog kvaliteta poruke i ideje koju nosi rad. Znači, nema nikakvih pritisaka, nikakvih odluka, nikakvih lobiranja i tako dalje. To smo od početka htjeli na taj način da eliminišemo.
Ovo je četvrti put da provodite ovu sjajnu ideju, pa me zanima tako kako je zapravo sve počelo i kako je Prijedor sebe priskrbio atribut grada.
Evo da vam kažem, Prijedor je, kao što je u bivšoj Jugoslaviji poznato, grad slikara. Todor Šrakić i Pero Popović su prvi slikari koji su 1908. u Bosni i Hercegovini tadašnjoj napravili izložbu. Znači, prije toga nije postojala ni jedna zvanična izložba slika. Znači, prvi učenici Vlahe Bukovca iz Praga su napravili tu izložbu, bili su Predorčani. Zatim, od tih vremena, preko Sretena Stojanovića, čuvenog brata Mladena Stojanovića, koji je bio jedan od osnivača akademije i prvi dekan i rektor akademije u Beogradu, jedno od najvećih vajarskih imena na prostoru bivše Jugoslavije, pa preko grafičara Branka Miljuša, recimo Boška Karanovića, Stojana Ćelića, koji su također tu negdje u tom uskom krugu, jel, Podkozarja i tog predorskog regiona, pa sve na ovamo Prijedor važi za neki rasadnik talenata i neko područje koje rađa možda ne književnike, možda ne muzičare, u tom smislu slikare definitivno da. E sad, Udruženje likovnih umjetnika je osnovano 2010. godine sa ciljem da okupi te umjetnike, da ih usmjeri u jednu zajedničku energiju da pokuša nešto napraviti. Iz toga se izrodila ideja o muralima kao o nekom valorizovanju, u stvari, ideje o Prijedoru, gradu slikara, jer su murali nešto što je vidljivo, nešto što je reprezentativno i nešto što ljudi ne mogu zaobići na neki način.
Evo, da podsjetimo naše slušalce, koje je sve to trenutno murale krase ove prijedorske fasade?
Prvi mural 99. godine uradila italijanska umjetnica Paola De Manicor iz Trenta. Ona je vrlo priznata evropski muralista, radila je murale od Brazila do Kine. I u njenu čast i čast te saradnje sa gradom Trentom, mi smo tu nagradu i nazvali Paola De Manicor. Znači, ona je uradila prvi mural 99. škole, a prvi naš mural u projektu Prijedor grad murala je Šeširđija u Šetovišnoj zoni, koji je urađen prije 3 godine, autorke Nataše Konjević iz Banja Luke. Zatim imamo drugi mural, također u Šetovišnoj zoni, transformacija mađarskog umjetnika Atile Samožija iz Berlina, koji je vrlo ovako priznato jedno ime. I treći mural je mural Vrt, Garden, rumunskog umjetnika Raula Opre.
Evo, kako god, Prijedor polako postaje jedna velika otvorena galerija. Znam, murala ima i u susjednoj Banja Luci, pa je li to neko od nekog prepisivao ili se stvar razvijala samo
svoju? Kažem da može se to nazvati tako, ali bi možda bolje bilo reći da se ta ideja širi, da smo mi na neki način uticali. Evo, ne samo na Banja Luku, nego na susjedne gradove, imam poziv od mnogih tih zvaničnika u vezi murala, jer su murali vrlo efektni, na neki način uljepšavaju sam eksterijer, mijenjaju percepciju ljudi, vrlo su efektni za te vladajuće strukture, da malo uljepšaju srede na neki način, da se pohvale sa tim što je legitimno.
Ja, evo kad smo već kod ovih vladajućih, ovako radikalni zahvat u javnom prostoru obično sve ne ide kao po loju u nekim sredinama.
Naravno.
Počesto se ispreči neki vlasnik, neki kućni savjet, neka brižna organizacija koja zaustavlja ili usporava ovo stanje. Vi niste imali sličnih problema, evo?
Mi smo imali nekih sitnih ovako sitnih stvari koje smo rješavali u hodu. Imali smo podršku od grada, pod broj 1, bez toga ne bi mogli raditi, jel tako? A druga stvar, mi smo u konkursu naveli par vrlo bitnih momenata, da rad mora biti oslobođen bilo kakvih nacionalnih ili šovinističkih poruka, ili bilo kakvih poruka te vrste, da mora da ima određen estetski nivo i tako dalje. Na neki način smo se u startu ogradili od zloupotrebe samog tog projekta. Mislim da je to ljudima vidljivo. Jer morate biti vrlo osjetljivi kad se radi o tim velikim
pričama,
koje vrlo lako mogu, čak i nekom skrivenom porukom, jel, koju ne bi otkrio na početku, nego te kasnije neko otkrio kad vidite šta je ovo. Ovdje znate kako to ide. Tako da smo mi u početku bili rigorozni prema tome na samom startu. A uvijek imamo sitnih tekućih problema, tipa reklama koje stoje tu za par stotina maraka gdje drže taj zid u šahu, pa do stanara koji traže novac ili koji misle da su tu obrću ogromni novci, tako dalje, pa traže od nas da im platimo, a ne shvataju da i ta zgrada i ta lokacija dobija na vrijednosti višestruko godinama slijede kad na nje bude mural.
Evo, kad smo već kod novca, ovi mega formati zahtijevaju i goleme i skupe pripreme, podloge, na primjer, velike količine slikarskog materijala, skele, pomoćne radnike, asistente, kako dolazite do sredstava za tako?
Pa da vam kažem, pišemo projekat, naš glavni donator, prijatelj iz Italije, zatim grad Prijedor, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, zatim različite firme kojima šaljemo molbe, odnosno zahtjeve koji nam pomažu, ljudi koji osjećaju to, koji pomogu sa par stotina maraka, znači na taj način funkcionišemo. Tražimo donatore na sve strane, reklamiramo ih kroz taj mural i sad ljudi koji to prepoznaju daju. Evo, bili smo na knap, što se kaže, sa novcem sve ove godine, uvijek se uradi. Mislim da će ovaj put biti tako. A naravno skela priprema podloge mora biti izuzetna, jer ne vrijedi pripremiti podlogu koja će početi da se ruši za godinu ili dvije dana. Ipak to mora stajati minimum nekih 15-20 godina nepomično i nepromjenjivo.
Znači, po svemu sudeći, kod vas su prepoznali takove ogromne zidne površine, više ne služe isključivo za oslikavanje onog morbidnog stvaralačkog nagona okrenutog nekim ružnim kreacijama, podsjećanjima, govorenju mržnje, otužnim političkim paralelama.
Naravno, ono što je lijepo primijetiti, recimo da ova sva tri murala nisu taknuta od strane bilo koga, nema ni jedne linije, a kamo nekog grafta ili neke poruke na njima, da su ljudi to prepoznali kao nešto svoje, nešto lijepo, nešto u što je uložen trud na kraju krajeva, i energija i vrijeme i novac, i evo, to je za svaku pohvalu, da pohvalim i te mlade ljude koji to nisu dirali. I to na neki način govori o tome kako murale mogu mijenjati percepciju ljudi koji gledaju.
Da. I mogu na kraju krajeva neke ljude koji imaju one pećinske ambicije da im sugerišu neki novi način, drugačije mogućnosti njegovanja street umjetnosti, njegovanja grafita kao jedne plemente stvaralačke forme, a ne ono besmisleno iživljavanje
Pa na neki način mural je zbog toga značajan, ono što sam rekao na početku, da se on svojim formatom bori protiv tih billboarda, tih reklama kojima smo predrasićeni, tjera ljude da ga gledaju, jer ljudi mogu, a ne moraju da odu u galeriju, u pozorište, u muzej, a mural moraju da vide, što ja ovako malo ironično se šalim. Kad prođu moraju da ga vide, jednostavno upada im u vidno polje i oni su primorani da ga vide. Na neki način je to neka savremena borba protiv ovog konzumerizma, protiv globalizacije, protiv tog potrošačkog društva, koja je, činim se, vrlo uspješna.
Da. Borice, želim puno sreće osobno i vašem udruženju i još mnogo, mnogo morala na Prijedorskim.
Hvala vam.
Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Borisom Eremićem iz Prijedorskog udruženja likovnih umjetnika u projektu Prijedor, grad murala.